Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Prishtinë u mbajt mesha krishtlindjeve me mesazhet për më shumë dashuri, mirëkuptim dhe barazi. Forcohen tutje dyshimet për parregullsinë në procesin e privatizimit në Kosovë. Nga zhvillimet në botë, mbi 100 veta humbin jetën nga një shpërthim i gazit në Nigeri. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku ka mbajtur predikimin vjetor të krishtlindjeve duke u bërë thirrje të krishterëve që të mos ndehen nga pasuria. Ai ka kërkuar më shumë vetëpërmbajtje në një botë të fiksuar pas hedonizmit, pasurisë dhe shpenzimeve të tepruara. Papa ka mbajtur meshën e krishtlindjeve në Bazilikën e Shën Pietrit përpara 10.000 njerëzve. Mes një kulture të indiferencës e cila jo rallë bëhet e pamëshirshme, mënyra jone jetës duhet të jetë devotshme, e mbushur me ndjeshmëri dhe mëshuri dhe mëshirë, ka thënë Papa Francesku. Gjatë meshës ka pasur masa të shtuara të sigurisë në zonën përreth Vatikanit, se cili që ka hyrë në bazilikë është dashur të kalojë nëpër detektor metali. Mbi 100 veta raportohet të kenë vdekur nga shpërthimi në një impiant të gazit në jug të Nigerisë. Cisterna me gaz ka shpërthyer derisa njerëzit kanë qenë duke pritur për të mbushur cilindrat e tyre. Katastrofa ka ndodhur në Nevi, një zonë banuar me shumicë të krishterë në jug lindje të Nigerisë. Policia lokale ka konfirmuar incidentin, por nuk ka dalë me më shumë detaje. Shpërthimin e ka pasur një zjarr i madh i cili është vënë nën kontroll nga zjarrfikësit. Parlamenti Ukrainës në orët e para të ditës së sotme ka miratuar buxhetin për vitin 2016. Ka qenë ky një kusht kyç për të siguruar kësin e radhës të ndihmës financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ligjvënësit po ashtu kanë miratuar një sër reforma shtatimore dhe rritje taksash, të cilat kanë qenë të diskutueshme. Parlamenti ka miratuar buxhetin me një deficit prej 3.7% në prodhimin ekonomik. Japonia raportohet se ka propozuar ngritje në një fondi të qeverisë për të zgjidhur një mosmarrveshje të gjatë me Korenë e Jugut në lidhje me skllavët e seksit gjatë luftës së dytë botërore. Gratë janë detyruar të punojnë në bordelot e ushtrisë japoneze. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka udhëzuar ministrin e tij të jashtëm që ta zgjidhë këtë çështje gjatë vizitës në Seul. Javën e ardhshme, raportojnë mediat në Tokyo. Çështja ka ndjekur marrëdhëniet midis dy vendeve për dekada të tëra. Llogaritet se rreth 200.000 gra, shumica e tyre koreane, janë shfrytëzuar seksualisht nga ushtria japoneze gjatë luftës së dytë botërore. Japonia ka kërkuar falje për vuajtje që u ka shkaktuar grave, por Korea e Jugut do kompensim për viktimat. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Do të vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Për fillim, Zenel, si e komentojnë gazetat qëndrimin e qeverisë për vendimin e gjykatës kushtetuese për asociacionin?
Vendimin e qeverisë Kosovës se do të shkojë deri në fund zbatimit marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe, pavarësisht faktit se gjykata kushtetuese konstatoi se është shkelur kushtetuta në parimet e përgjithshme të marrëveshjes. E përditshme e Kosova sot Valona e cilëson si qëndrim të papërgjegjshëm dhe konsideron se si i tillë do të nxisë shtimin e zërave kundërshtar të kësaj politike miope të Prishtinës zyrtare. Gazeta thekson se asthirjet e ambasadorëve perëndimor nuk duket se do të kryejnë punë, sepse siç ka vënë para Kosova sot, opozita jo vetëm që nuk ka hequr dorë nga kërkesat për anulimin e marrëveshjes, por tash kërkon edhe dorëheqjen e qeverisë për shkak të, siç thuhet, shkeljes së kushtetutës. E përbiqme e Kosova sot lërson se mbetja në pushtet e Isa Mustafes e Hashim Thaçit, duke shkelur në mënyrë flagrante kushtetutën e Republikës, do të krijonte të një precedent të rrezikshëm për stabilitetin e vendit. Valona?
Zënel, a shohin gazetat ndonjë zgjidhje të situatës pas interpretimit të gjykatës kushtetuese?
E përditshme e koha ditore Valona në këtë kontekst vënë pas se interpretimi kushtetuesës për asociacionin trason një kornizë të re zhvillimesh që duhet të rrjedhin natyrshëm në muajt në vijim. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në raport me asociacionin, qeveria është obliguar që secilin zhvillim statutor të saj të zbatoj jo në parim me një marrëveshje që përmban frymë kundër kushtetuese, por kundër një liste të re parimesh që largohen nga ato paraprake. Për këtë, sipas kohës ditore, javët dhe muajt e tjerë rreth hartimit të statusit të saj janë vendimtar, sepse siç na vizon gazeta, do të jetë natyra e këtij statuti që do të përcaktojë edhe natyrën e asociacionit dhe interferencës së tij në rendin kushtetues të vendit. Koha ditore konsideron se sikur qeveria të doi tani, asociacioni mund të kthehet një mend në një institucion tërësisht irrelevant për rrezikun e kushtetutës së Kosovës dhe tëra çfarë duhet bërë sipas gazetës është shmangja nga parimet e nënshkruara që nuk janë kushtetuese. Valona.
Dhe e përfund Zenel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshme e zëri veçojmë pjesë nga intervista e ministres për dialog Edita Tahiri, cila flet pikrisht për vazhdimin e dialogut në Bruxelles. Si pasaj, me njëherë pas festave të fund vitit, që në javën e 2 të janarit, do të ketë takime në Bruxelles pari në nivel teknike, pasaj edhe në ato të kryeministrave. Tema kryesore, si pas të hirit, do tjetë ajo e levizjes të lirë, heqjes e tabelave provuese për automjetet e Kosovës, masën e reciprocitetit e tjera. Pastaj, si shtekson e disa tajiri, do të ketë edhe masat të tjera që duhet të trajtohen si për shembul tabelet ilegale cilat ende imbajnë në veturat e serbëve.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Në katedralën Nën Tereza në Prishtinë, mbrëmë është mbajtur mesha krishtlindjeve të cilën e ka udhëhequr i peshkëvi i Kosovës Dot Gjergji. Ai ka bërë thirrje për më shumë dashuri dhe mirëkuptim, si dhe për dialog midis pozitës dhe opozitës në Kosovë. Për më shumë hollësi raporton Bekim Bislimi.
Lutja për krishtlindje që të gjithë njerëzit i përngjajnë sa do pak Nënës Tereze, u tha në meshën kryesore të krishtlindjes e cilë është mbajtur mbrëm në katedrale Nëna Tereze në Prishtinë. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji, i cili ka theksuar se dhurata më e madhe dhe më e mirë e Zotit për krishtlindje është vendimi i Papa Franceskut që Nëna Tereze nga viti i ardhshëm do të jetë shenjtë.
Viti i ardhshëm që është viti i mëshirës do të jetë vit hiri për gjithë botën e sidomos për popullin ton, sepse jo vetëm ne që lutemi Shqip, por tani edhe qieli, Shqip do të fol, Shqip do të lutet Zotit.
I peshkëvi Dot Gjergji ka theksuar se po ti përngjanin njerëzit sa do pak Nënës Tereze në Kosovë do të kishte më shumë dashuri, përgjegjësi qytetare, mirëkuptim mes njerëzve, barazi dhe respekt për njëri tjetrin.
Jo vetëm aq, po do të ishte ndryshe shumë çka. Të varfrit nuk do të përbuzeshin me një ndim sociale që më shumë i poshtron se u ndihmon. Të smurit me smundje të rana nuk do të brilnin skajve të botës për të gjetën shërimin. Djemët dhe vajzat e popullit ton nuk do t'i hapnin zemrat e tyre për urrejtjen dhe s'do të shkonin në luftrat e huja.
Duke u ndërlidhur me zhvillimet e muajve të fundit në skenën politike në Kosovë, i peshkvi Dot Gjergji ka dërguar kritika të ashpra në adresë të politikanëve, liderve politik dhe institucional. Ai ka theksuar se qytetarët nuk mund të ndjehen mirë kur shohin se si keqpërdoret liria, duke u marrë vetëm si privilegji disave dhe jo si e mirë të gjithëve, por edhe si keqë ndërtojt pacja me logikën e konfliktit.
Shohim se si përgjegjësit e bashkësis politike në galën e tyre për të marrë ose për të mbrojtën pushtetin, shkelin kodin e marrëdhënies në përgjegjësi. Kjo mënyrë i ka te kaluar kufit e demokracisë, duke përdorur format e papranueshme në shfrytëzimin e së drejtës për të kundërshtuar. Mirpo edhe përdorimi i muskujve të shtetit para forcës së arsyes e te forcon pushtetin dhe ingurcon mendjen dhe zemrën e atyre që është të dhënë e drejta për ta përdorur. Ecja në këtë drejtim nuk çon askund.
Në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë, meshën e krishtlindjes e kanë ndjekur qindra qytetarë të besimit katolik, por në mesh kanë shkuar edhe qytetarë tjerë, shqiptarë të besimit islam, për t'i uruar bashkombësit e tyre dhe për ta festuar së bashku. Prenk Buzhala thotë se i takon besimit katolik, por festën e krishtlindjeve e feston së bashku me si siçi quan ai vëllezërit e gjakut, por që janë musliman.
Faleminderit Zotit, kështu në Kosovë është një bujari, një mençëri për çdo besimin krishterë ose besimin fes muslimane të gjithë jemi si vllase, i festojmë si Pashk, si Krishtlindjet, si Bajramin, si tëna festat i bashkojmë së bashku.
Agron Beka thotë se i takon besimit islam, por në katedrale Nëna Tereze kishte shkuar t'i uroj si shtaj vëllezërit e tij katolik.
Këtë vëllezërin ton katolik e festojnë në normalitet dhe festojnë edhe ne, sigur ata që festojnë Bajramin me neve, ne festojnë Krishtlindjet, është natë që bashkon. Unë për vete kam shkuar edhe në Vatikan edhe në gjitha kishat më të mëdha të botës, kështu që pse jo edhe në kishën tonë.
Krishtlindja u shënoa edhe në qendra tjera në Kosovë duke u mbajtur meshat në kishat katolike. Pas meshës festa është bartur nëpër shtëpi, si dhe lokale ku tashmë është bërë traditë që të rinjtë së bashku të festojnë deri në orët e para të mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ka qenë burimi i korrupsionit, pohojnë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike. Në një mënyrë sipas tyre, kjo është vërtetuar edhe me dyshimet që organet e drejtësisë po i ngrenë kundër ish zyrtarëve dhe ish anëtarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndaj zyrtarëve dhe ish anëtarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësuesve të punëtorëve, lën hapësirë për dyshime se procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka kaluar me shumë parregullsi. Të mërkurën, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 8 personave, të cilët akuzon për kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, veprën penale legalizimi për mbajtje së rreme, veprën penale mashtrimi dhe veprën penale shmangjen nga tatimi. Profesori ekonomist Musalimani për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se burim kryesor i korrupsionit ka qenë pikrisht procesi privatizimit.
Nuk jam prokuror, as nuk jam organ që të them dhe të se këta kanë faj apo nuk kanë faj, por parimisht mund të them se me të vërtet, procesi privatizimit dhe tëtë ka qenë burim i korupcionit abuzimeve dhe njëherit shkatrimi i ekonomisë e Kosovës, për arsye se gjatë procesi privatizimit ndërmarrjes shoqërore i rëshit me çmime jashtëzakonisht të ulta, i është ndrur destinimi.
Edhe gjatë vitit e kaluar, policia Kosovës kishte bastisur disa zyre të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në muajin mars, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit gjatë një operacioni kishte arrestuar 11 zyrtar dhe antar të bordit menaxhues të AKP-s, të cilët të dyshoheshin se kishin kryer vepra penale. Kurse në muajin shtator, po të vitit të 2014, për shkak të dyshimeve për krim të organizuar, pas bastisjes së zyreve, ishte arrestuar një person. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Avni Ajdini, nën kryetar në këtë sindikat, duke mos dashur të flasë për dyshimet e ngritura, thotë se ka hapësirë të dyshohet për manipulime, pasi në organet udhëheqëse të AKP-s vazhdimisht zgjidhen personat e partive politike. Ajdini e quan të egër procesin e privatizimit.
Të më thëmë, edhe tani qeveria i ka quen njërës e vetë, i ka quen njërës e dëgjushëm, jo profesionist, kështu që pa kritere, pa përvoj, pa kritere, njërës shkur të qeverisë. Edhe dyshimi është që mund të manipulojnë ma letë, edhe si më shefin dokumentacionin e organizatës, edhe të keqë përdorimeve.
Por Musalimani ka thënë se dyshimet për keqë përdorim të procesit të privatizimit fillojnë që nga themelimi e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit e duke vazhduar edhe tashmë Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Shëleb Biler ka pasë tentativa të zhduken dokumentet, të kallën dokumentet, për t'i hum dhe të qenjat e abuzimeve dhe keqë përdorimeve, por sigurisht prokurori ka argumente dhe normalisht ata të cilët i ka dute për lyta dhe në ta bajnë barën.
Ndryshe me tej për së një dekad ka filluar procesi privatizimit dhe gjdoherë është pasuar me kritikat të ndryshme, sidomos mënyra privatizimit me metodën e spin-offit special, mënyrë kjo me të cilën janë privatizuar konkretisht ndërmarjet që janë vlerësuar më të mëdha, të cilave nuk është dashur të ndërrohet destinimi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesë nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.